Learn to speak Cantonese too.
Chapter 11. Sample conversation.
听日星期六，我哋去边度玩啊？
听日天气点啊？
我睇下，听日天气好好，好凉爽。
不如我哋去打篮球啦。
好啊，秋天我最中意打篮球。